Alege corect. O emisiune de Cosmin Cocea.
Bun revenit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Aici dezbatem subiecte practice, subiecte cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, subiecte care ne pun în ipostaza de a alege. Uneori nu știm ce să facem. Aici încercăm să punem în balanță subiectele acestea și să încercăm să luăm cea mai bună decizie atunci când ne vom confrunta cu aceste subiecte. Felul în care noi vorbim, felul în care noi ne comportăm, felul în care noi răspundem atunci când suntem provocați în societate, spune foarte multe despre noi. De multe ori nu ne dăm seama de fiecare acțiune pe care o facem. Ce mai este bunul simț astăzi? Cât mai este de promovat în societate? Cum mai răspundem noi și cum îl mai înțelegem? Astăzi discutăm despre acest subiect. Este bunul simț o alegere sau este o moștenire? Mă bucur foarte mult că putem să discutăm acest subiect și mă bucur că aici în platou alături de mine este colegul meu și anume pastorul Alexandru Fudulea. Alex, bun venit la emisiunea Alege Corect aici în platoul nostru.
Mulțumesc, Cosmin, mă bucur mult să fiu în platou, e foarte frumos aici în platoul Proiectem și mă bucur că putem discuta un subiect important.
Așa este, este un subiect cu care ne confruntăm atunci când ieșim în societate.
În interacțiune.
Exact, în interacțiunile cu ceilalți oameni. Îmi place foarte mult ce spunea un mare om de cultură, Ralph Waldo Emerson, spunea în felul următor, că nimic nu uimește oamenii atât de mult ca bunul simț. Adică este o chestiune care ne face să ne bucurăm de el și să-l apreciem. Chiar așa, hai să începem de la zero. Cum ai definit tu bunul simț?
Păi, în primul rând, aș vrea să pornesc de la niște definiții pe care le-au dat niște oameni care sunt specialiști. Și prima ar fi o distinție pe care o face paleologul între bunul simț și simțul comun, sau ceea ce în engleză s-ar numi common sense. El spune așa, cel din tâi, adică bunul simț, nu este o formă primară a inteligenței, ci un superlativ al ei. Darul de a ne simți bine, de a discerne, de a reprezenta, de a imagina adevărul și de a îndrăzni. Dar, spune el, un alt lucru foarte bun în legătură cu interacțiunea noastră cu ceilalți este să știm când să ne înfrânăm.
Da.
Deci asta spunea el, paleologul. Conform Dexului, este o normă logică de apreciere sau judecată. Dacă ar fi să dau o definiție personală, mi se pare că bunul simț este o judecată practică, o bună judecată în lucruri practice.
Adică viețuire, nu?
Exact.
Viețuire. Asta poate să însemne și prin cuvinte, dar și prin fapte.
Interesant că, deși ca sens general se încadrează și la sensul acela despre care vorbea paleologul, sensul mai larg, totuși noi adică lucruri care se referă mai mult la logică, care țin de logică, de rațiune, însă în contextul nostru românesc vorbim mai mult de o latură morală, sau latura aceasta morală a cuvântului bunul simț este mai dezvoltată.
Așa este. De unde crezi că, așa am și numit cu subtitlu această ediție și anume alegere sau moștenire, de unde provine până la urmă bunul simț? Este o chestiune de alegere, adică este o chestiune de educație sau este o chestiune ereditară? Eu m-am născut cu bun simț. Alex, tu ești o persoană cu bun simț. Așa te-ai născut. Eu nu sunt așa, nu m-am născut cu bun simț. Cum este oare?
Cred că ambele variante sunt adevărate.
Ia să vedem.
Și vreau să mă explic. Dar pentru asta o să apelez la cea care cred că este un bun manual în ceea ce privește ce înseamnă să ai sau cum putem dobândi bunul simț sau redobândi.
Da, da, da.
În prima carte a Bibliei, în Geneza, ni se spune un lucru interesant și anume că în momentul în care Dumnezeu a început să creeze și planeta Pământ în universul acesta, a creat tot cadrul pentru ca planeta să fie un mediu favorabil vieții, a mai făcut un lucru după ce a creat și animale și plante și așa mai departe. În versetul 26 din primul capitol din Geneza spune așa: apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste pești, peste păsări, peste vite și așa mai departe. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cred că, în esență, a avea bun simț înseamnă să te întorci la ceea ce Dumnezeu a dorit să creeze în om, și anume l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Și în momentul în care omul se întoarce la ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru el, o să dobândească chiar și calitatea aceasta care îl face om, și anume bunul simț. Însă, spuneam, este și cealaltă latură, cea pe care o învățăm, o dobândim, fie prin interacțiune, și prima interacțiune pe care o avem este cu părinții noștri, da? Și aici vorbim despre primii 7 ani de acasă, și e foarte important, sunt multe studii pe care psihologii le-au pus la dispoziția noastră și vorbesc despre importanța acestor 7 ani, dar și Biblia vorbește foarte mult despre educația aceasta pe care trebuie să o oferim copiilor. Însă, traseul acesta, de la 7 ani mai departe, este continuat de școală. Și chiar am auzit de multe ori și o expresie aceasta spusă unor copii când încălcau anumite reguli de bun simț: așa te învață pe tine la școală sau așa ai învățat acasă, cele două laturi. Da? Dar un alt factor, un alt rol important în a dobândi bunul simț este și societatea. Din păcate, multe lucruri le învățăm și prin greșelile pe care le facem. Da? Dar e important să știm să învățăm și din greșeli.
Corect.
Și în interacțiunea aceasta, uneori societatea este un bun învățător, pentru că ne lovim de diverse situații în care anumite lucruri care poate nu ni se păreau că încalcă regulile bunului simț, totuși când am ajuns în situația respectivă și am interacționat cu cineva, ne dăm seama că nu e tocmai un lucru potrivit.
Deci noi practic, ca să luăm așa ca o rezumat, Dumnezeu ne-a făcut oameni perfecți, cu bun simț. În urma păcatului am pierdut cumva și latura aceasta și a trebuit să o învățăm. Noi nu ne mai naștem cu bun simț, dar avem putem să ne naștem cumva, cum să zic eu așa, formați spre o direcție bună. Însă, mai avem de lucrat, trebuie să ne mai șlefuim.
Corect, capacitatea aceasta de-a lungul timpului, datorită căderii omului în păcat, s-a pierdut și se pierde, pentru că societatea se degradează, noi ne degradăm odată cu ea, valorile morale încep să fie pierdute din spectrul nostru sau să fie destul de restrânse. Și atunci e numai normal că chiar și această calitate, bunul simț, încet, încet începe să dispară. Poate nu total, dar se vede tot
încet,
mai.
Încet, da.
Tot mai.
Da.
Și aici vreau să povestesc o situație.
Te rog.
O doamnă profesoară povestea o experiență pe care a avut-o atunci când a mers să scoată niște bani de la bancomat. Și spunea, nu mă grăbeam foarte tare și în timp ce mă apropiam de bancomat am observat că erau 3 sau 4 oameni la rând. Și am zis, o să mă așez la rând, însă în timp ce se apropia de bancomatul acela, a observat un tânăr care grăbise pasul văzând-o că se apropie și au ajuns cumva în același timp. Dar tânărul a trecut chiar atunci în fața ei și s-a pus la coadă. Și povestește că a încercat să-i spună, să-i atragă atenția și a zis, în virtutea, dar n-a apucat să mai spună, pentru că tânărul supărat i-a zis, ce virtute, lasă-mă cu virtuțile, nu vreau să aud de virtute. Dar apoi continuă și spune, în virtutea faptului că nu mă grăbesc, deși am sosit în același timp, o să vă las să mergeți înainte. Și povestește că a văzut că obrazul tânărului a roșit și deși s-a așezat în fața ei, totuși obrazul a roșit și spunea ea, asta era concluzia, iată că totuși calitatea aceasta nu se pierde. Mai există bunul simț care ne face să roșească obrazul și iată și un caz în care societatea e un bun învățător în sensul acesta.
Da, e un caz plăcut, să zic așa, bun, în care societatea poate să ne învețe. Uite, am citit un studiu realizat în România în urmă cu câțiva ani care spune în felul următor, românii răspund legat de întrebarea este educația potrivită pentru bunul simț, pentru dezvoltarea bunului simț sau se ne naștem? 26% dintre cei care au răspuns spune că bunul simț se învață în familie. Prin educație obținută, evident, în familie. Noi numim cei 7 ani de acasă. Poate să fie mai mult, evident, dar cei 7 ani sunt baza. Apoi, 66% dintre ei spun că bunul simț se învață în școală. Și, culmea, atenție, 19% dintre ei consideră că mass media este responsabilă de educarea românilor. Bine ar fi și m-aș bucura ca în acest procent de 19% să fie și emisiunea noastră în care putem să educăm corect pe oameni, să iau o decizie corectă. Hai să mergem mai departe.
Da, legat de asta vreau să zic ceva.
Te rog.
Cumva asta ar trebui să ne responsabilizeze și mai mult. Uh-huh. Adică dacă ar fi să pornim cu ultimul, cel mai scăzut procent, așa nume mass media, responsabilitatea mass media, asta cred că ne responsabilizează. Uh-huh. Să ne dăm seama că într-adevăr ce conținut, ce fel de conținut aploadăm pe internet sau, mă rog, pe diversele pagini,
da.
Contribuie la educare, la educarea viitoarelor generații, dar aș vrea puțin să mă întorc și la familie, la educația pe care o primim în familie. Am văzut de multe ori situația aceasta în care poate te afli în autobuz și observi o bătrânică, vine să-și ia nepoțelul de la școală și îl așează pe el pe scaun, iar bătrânica stă în picioare pentru că își iubește nepoțelul. Și el stă nepăsător pe telefon, fără să se gândească la bunica care stă în picioare, că poate.
Da.
Dar cred că aici am putea învăța ceva, și anume, hai să îl învățăm pe copila, să știe că e important să oferi locul cuiva mai în vârstă. Și, vedeți, lucruri din acestea mici pot să fie ocazii în care copilul, care acum este copil, dar mâine va deveni adult, învață ce înseamnă bunul simț. Adică avem și responsabilitate ca părinți sau ca bunici în sensul acesta.
Continua.
Cred că un rol important însă îl joacă și biserica. Adică valorile acestea spirituale. Spuneam că, în esență, bunul simț este o caracteristică pe care o dobândim doar atunci când ne întoarcem la ceea ce înseamnă etalonul moral, și anume Scriptura. Și când ne apropiem de Scriptură și învățăm valorile de acolo, valorile morale, spirituale, cred că această calitate își atinge scopul, bunul simț.
Familia, da. Educația, la modul general vorbind, da, școala și biserica. Uh-huh. Foarte interesant. Dar cum poate biserica să modeleze măcar puțin sfera aceasta a bunului simț? Cum crezi? Ești pastor, te învârți sau, mă rog, lucrezi cu oameni, intri în contact cu oameni. Cum ai văzut zona aceasta, rolul acesta al bisericii în dezvoltarea bunului simț sau în dezvoltarea pozitivismului în cadrul oamenilor?
Cred că cel mai mult învățăm și prin informații, adică ce acumulăm prin informații, dar totuși tot mai multe studii arată că informațiile acestea teoretice nu rămân foarte mult sau reținem puțin. Dar foarte mult învățăm și prin interacțiune, prin a vedea ce fac ceilalți. Și de aceea cred că biserica reprezintă un cadru, un spațiu în care oamenii pot să relaționeze, interacționează și aici cred că ar trebui să luăm foarte în serios modul în care interacționăm între noi, ce fel de lecții le oferim celorlalți. Luăm ca fiind o predică, nu doar ce ascultăm de la amvon, sau chiar și ce facem noi, modul în care interacționăm în pauze, poate, sau în timpul prezentării, sau atunci când cineva poate ne deranjează. Ne gândim și la aspectul acesta. Cred că e un lucru pe care trebuie să luăm serios în calcul. Pentru că copiii, dar nu doar copiii, chiar și ceilalți membri, învățăm unii de la alții. Învață văzându-ne pe noi și cele mai multe informații în felul acesta se stochează. Și desigur nu este de neglijat deloc și aspectul acesta al predicării, al învățării, dar din Sfânta Scriptură. Cum spuneam, în esență, asta înseamnă bunul simț, reîntoarcerea la bunul simț, a învățat de la Scriptură. Și vreau să citesc de aici un verset, se găsește în Proverbe, capitolul 2, versetul 7, nu, de fapt versetul 6, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere, el dă izbândă celor fără prihană, dă unscut celor ce umblă în nevinovăție. Și mai departe, cartea Proverbelor vorbește foarte mult despre înțelepciune, însă e interesant că unele traduceri, în limba engleză în special, traduc sau apar în unele traduceri, termenul de înțelepciune tradus cu common sense, adică bunul simț.
Foarte interesant.
Și chiar și mai departe în capitolul 8 se vorbește despre creșterea aceasta, despre dobândirea bunului simț, common sense-ului, prin nu doar prin ce am primit poate de la părinții noștri, ci chiar să o luăm ca pe o temă pentru noi, pe o temă. Doamne, chiar îmi propun să învăț lucrul ăsta, chiar îmi propun să fiu atent la a avea această calitate și în viața mea. Să o luăm ca pe un lucru pe care trebuie să-l creștem în viața noastră. Deci apare și în Scriptură.
Apare, da, tradus. Foarte interesant. Și este bine de știut lucrul acesta. Haideți să mai analizăm două lucruri, pentru că vorbim de bunul simț ca o latură activă a vieții noastre. Aș vrea să ne orientăm spre două direcții. Care sunt beneficiile bunului simț în viața omului și care ar fi consecințele absenței bunului simț în viața omului? Haideți să o luăm pe prima. Care ar fi beneficiile unei vieți trăite cu bun simț? Ce ar aduce ea în viața noastră?
Vreau să vorbesc tot dintr-o experiență pe care am avut-o. Îmi plac foarte mult ocaziile în care mă întâlnesc cu tinerii și am putut să compar, am putut să văd diferența între un grup care conștientizează valorile morale și adică datorită acestui lucru este prezent și bunul simț în viața lor și în relațiile pe care le au și alte cadre, alte grupuri în care aceste valori nu sunt urmărite. Și m-am bucurat foarte mult în primul rând să văd legăturile care se creează între tinerii aceștia, relațiile pe care le dezvoltă unii cu alții sunt de calitate. Sunt mult mai bune, mult mai frumoase, te simți bine fiind în prezența lor. Am fost într-o ocazie, într-o tabără cu tinerii și după terminarea, după încheierea ocaziei acelea, țin minte de la început, de fapt, că atunci când încercam să găsim un loc de cazare, am sunat mai multe pensiuni și teama multora era aceasta, când auzeau de un grup de tineri, ziceau, da, dar să știți că se mai produc stricăciuni, se face gălăgie, da, exact. Dar la final, doamna care ne-a cazat în pensiunea aceea ne-a spus, chiar îmi pare rău că se termină. A zis, n-am avut niciodată un grup așa de frumos, nici nu v-am simțit că sunteți cu noi, întotdeauna atenți la a nu lăsa mizerie, să nu deranjeze pe cineva în bucătărie același lucru. Și a spus, chiar mi-a plăcut și a fost un grup frumos. Iată că cineva din afara grupului a putut să sesizeze diferența aceasta. Deci, în primul rând, modul în care relaționăm. Apoi, în societate, dacă asta a observat doamna aceasta, climatul din societate se schimbă. Creezi în jurul tău un anumit tip de climat. Pentru că ești atent. Cred că persoana care are bun simț își lărgește orizontul. Nu este axat doar pe nevoile lui, doar pe ce își dorește el, doar pe ce îi place lui, ci are orizontul mult mai larg. Începe să-i vadă și pe ceilalți, în ce fel ceea ce fac eu îl afectează pe celălalt în interacțiunea aceasta. Și ca o consecință a faptului că am spectrul mult mai larg, relațiile, interacțiunile pe care le am cu ceilalți sunt altfel. Se schimbă climatul în societate. Apoi spuneam că un bun învățător pentru bunul simț este societatea. Devin la rândul meu un model pentru alții.
O influență bună.
O influență bună, exact. Adică oamenii vor spune, uite, așa ar trebui să stea lucrurile. Dacă am stat de vorbă cu doamna care ne-a cazat pe noi, ar zice,
așa ar
trebui să fie un grup. Și probabil că dacă un alt grup mai gălăgios, mai neatent ar fi venit după noi, ar fi zis, măi, uite, am avut un grup și iată că se poate și altfel. Da? Devii un model. Și un lucru poate care n-ar trebui să devină un scop în sine, da? Pentru că atunci nici bunul simț, nu știu cât mai este atât de prezent în momentul acela, dar derivă de aici, da? Un comportament bun în care bunul simț este prezent, înseamnă și o reputație bună în societate.
Un nume bun.
Un nume bun. Toți ne dorim așa ceva, de asta și a apărut social media, socializăm acolo și ne place să avem un nume bun. E dureros când se spun cuvinte jignitoare, chiar există expresia aceasta că cuvintele dor mai mult decât poate dacă cineva ne-ar lovi fizic.
Da.
Și atunci e important ce se spune despre noi. Deci cred că dacă știm să cultivăm bunul simț în viața noastră, și aceasta va fi o consecință. Nu trebuie să devină un scop în sine, pentru că atunci
e altceva.
E altceva, da.
Deci ai pus în listă câteva lucruri. Ai spus așa, relații bune, pentru în cazul în care există bun simț în viața omului, relații bune, influență bună, conflicte puține, poate spre deloc, da? Un climat bun în societate. Am putea spune că lipsa bunului simț ar fi exact opusul acestor lucruri, adică relații negative cu ceilalți, adică noi, da? Dacă eu n-am bun simț deja...
Pe termen scurt s-ar putea să câștigi și revin la cazul pe care l-am prezentat la început. Am văzut o coadă, nu mă interesează dacă mai sunt și alții sau că cineva se apropie, eu m-am dus și m-am băgat în fața lui. Sau am văzut un loc liber în metrou sau în autobuz, nu mă mai gândesc dacă o doamnă sau altcineva ar avea nevoie de el, scopul meu este să ajung acolo. Pe termen scurt s-ar putea să pară că ai de câștigat, dar pe termen lung nu este deloc așa, dimpotrivă. Și îmi place o imagine pe care a folosit-o profesoara aceea, cu obrazul care roșește. Interesant că în limba română sunt multe expresii care sunt echivalente cu rușinea și pentru care folosim ca interfață obrazul.
Da?
Îi roșește obrazul, îi crapă obrazul de rușine sau când
spune n-ai obraz.
N-ai obraz, da? Când nu ți-e rușine. Deci cred că, și de ce cred că a fost folosită imaginea aceasta? Pentru că în primul lucru care se vede atunci când apare rușinea este roșirea obrazului, da? Și cred că bunul simț creează un ten frumos, un obraz frumos, dacă vrem să vorbim așa metaforic. Adică încep să ai relații frumoase, să trăiești frumos și să te bucuri de astfel de relații.
Apropo, ne apropiem de încheiere, dar vreau totuși să-ți pun în față o situație. Situația cu rândul respectiv, da? Care să pune cineva în fața ta și știi că nu e... Sau alte situații în care vedem lipsă de bun simț. Cum ar trebui să gestionăm astfel? Să răspundem cu aceeași monedă, să certăm, să... Crezi că ar trebui să fie atitudinea noastră?
Vreau să răspund la această întrebare tot printr-un text biblic. Se găsește în Romani, capitolul 2. Când neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, sunt singuri lege. Pavel vorbește aici despre cei care nu au neapărat un manual după care să-și ghideze viața, dar din fire fac anumite lucruri bune. Da? Și spuneam, suntem creați de Dumnezeu, dar această calitate a fi după chipul său, am pierdut-o de-a lungul timpului, datorită denaturării pe care a produs-o păcatul în noi. Însă, cu atât mai mult, dacă totuși o mai regăsim în societate, între oameni care poate n-au niciun fel de dorință de a îl cunoaște pe Dumnezeu, cu atât mai mult noi, cei care avem Scriptura și învățăm de aici, cu atât mai mult noi ar trebui să răspundem altfel decât ceea ce vedem, tocmai pentru că știm că în felul acesta am putea să îl ajutăm și pe celălalt să cultive bunul simț. Și atunci, dacă eu am fost martor la cineva care poate s-a băgat în fața mea la rând, să îl ajut să înțeleagă că bunul simț este ceva de dorit, nu dându-i peste nas, să spun așa, adică având o reacție cu aceeași monedă, plătindu-l pentru ce mi-a făcut, nu, ci dimpotrivă, răsplătindu-l cu bunătate.
La final, Alex, în 30 de secunde, convinge-mă că e bine să accept să trăiesc o viață conturată de bun simț. Ce ar trebui să fac?
Eu mă întorc tot la Scriptură. Cred că, în primul rând, așa cum zicea paleologul, este cel mai înalt standard pe care un om poate să-l aibă în viața lui, și anume a reveni la chipul pe care Dumnezeu vrea să-l refacă în noi. Și cred că dacă cineva își dorește să trăiască o viață frumoasă, să aibă relații frumoase, împlinite în familie, în societate, și când merge acasă să pună capul liniștit pe pernă, știind că în relațiile lui, în modul în care interacționează cu alții, poate să stea liniștit, atunci cu siguranță că trebuie să recapete acest chip pe care Dumnezeu vrea să-l recreeze în noi.
Foarte interesant. Mulțumesc, Alex, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru că am putut să discutăm acest subiect. Să te ajute Dumnezeu în tot ce ai de făcut.
Mulțumesc.
Și să influențezi spre bine pe ceilalți, așa cum Dumnezeu deja ți-a pregătit lucrul acesta. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, modul de a decide sau alegerea stă în mâinile noastre. Mingea e la noi. Noi decidem dacă să alegem bunul simț sau să îl ocolim. Să ne ajute Dumnezeu să fim înțelepți, să luăm cea mai bună decizie. Merită să urmărim și această emisiune sau să o ascultăm în regim de podcast pe platformele preferate, scrieți acolo Alege Corect și distribuiți mai departe această emisiune. Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Sper să ne ajute Dumnezeu ca în tot ceea ce facem să alegem corect. Să ne vedem cu bine. La revedere!